cik daudz cilvēki, jūsprāt, saprot varbūt partijas saites ar Krieviju un cik varbūt, kā jūs novērojat, cik izteikts tās ir? Taži Gruzijas sapnis sauc par Krievijas partiju, Krievijas projektu,
Krievijas
retoriku, Krievijas sapnis. Mm-hmm. Cik jūtama varbūt ir no tā nepastarpinātākā Krievijas klātbūtne caur šo partiju?
Pirmkārt, reālie cipari, kas man šķiet, kas atbalsta šo valdību, ir reāli ir 30-35%. Un tas arī, ņemot vērā administratīvos resursus, tuviniekus, radiniekus, paziņas un tā schēma, kā darbojas. Tāpēc man grūti par tiem cipariem reāli runāt, jo mēs pat reāli nezinām, cik mēs esam iedzīvotāju Gruzijā. Bet cik es novēroju un šeit dzīvoju, man tā liekas, ka tas ir tā kā pusi uz pusi. Ko es precīzi zinu, ka lielākā daļa Gruzijas izvēlas dzīvot Eiropas Savienībā. Mums tas arī konstitūcijā ierakstīts, jā, un pārējās jau ir tā kā manipulācijas ar tiem cilvēkiem un kā mediji pasniedz to reālo bildi, kāda ir Gruzijas iedzīvotāji un ko viņi vēlas. Neviens, ja jūs papripaicās, neviens jums neatbildēs uz ielām, ka viņi grib Krievijā. Jā. Visi grib Eiropu. Vienkārši laukos ar cilvēkiem manipulē ļoti homofobija, tas ir galvenais ierocis propagandai. Un baznīca ir liels atbalsts arī propagandai, jo ja nemainīsies baznīcā cilvēki un viņi necentīsies kaut ko mainīt un sākt runāt par problēmām reālām, tad es baidos, ka neviena valdība šeit neko daudz nevarēs mainīt, jo Gruzīņi ir ļoti ticīgi cilvēki un tas ir daudz svarīgāk viņiem, ko dievkalpojumā svētdien pasaka mācītājs, nevis, piemēram, jebkurš kāds politiķis. Tāpēc es domāju, ka galvenais ir, lai sākas tā kā Gruzijas attīrīšana no tās baznīcas, jo tas ir lielākais atbalsts Krievijai, un tur ir vislielākā Krieva aģentūra šobrīd atrodas baznīcā. Un tas nav tikai pa pēdējiem 12 gadiem, bet tas ir jau no Ševardnadzes laikiem, tā ir bijis vienmēr.
Kas ir tas, ko jūs novērojāt priekšvēlēšanu laikā, nu nezinu, nedēļu, pāris nedēļas, varbūt mēnesi pirms vēlēšanām? Kāda bija tā noskaņa, varbūt retorika, ko jūs redzējāt, tas ir medijos, sociālajos medijos?
Ja godīgi sakot, es zināju, ka viņi viltos vēlēšanas un bija tā nojauta, ka tā arī būs. Jo Gruzijā ļoti ātri izplatās informācija tieši caur sociālajiem tīkliem. Un es ļoti daudz postus paziņojumus redzēju tieši, kad, piemēram, uz ielām cilvēkus biedē atņem viņiem ID kartes, piemēram, cilvēki, kuri ubago uz ielām, viņi ir vienkārši dzīvo tur diennakti, guļ uz krēsla parkā, un tā kāds pieiet pie tā cilvēka un biedē viņu un pasaka, liek viņam dot ID numuru, un tāda bija daudz gadījumi. Kā tās vēlēšanas bija viltotas pirms 26. oktobra, un viņi ļoti ilgi un labi gatavojās tai viltošanai. Un to varēja just, jā. Un arī jūs laikam redzējāt uz ielām tos banerus pirms vēlēšanu, kāda ir Gruzijas sapnim, salīdzina tā kā kontrasts Ukrainas bilde un Gruzijas. Tā kā nē karam, ja jūs izvēlēsieties opozīciju, tad dabūsiet to pašu kā Ukrainā. Ja nē, tad būs savādāk. Tā kā, jā, bija ļoti grūti novērot to situāciju, jo nu, to varēja redzēt, ka nebūs viegli. Un es domāju, ka arī nevienam nebija reāli tās ilūzijas, ka šīs vēlēšanas būs demokrātiskas.
Kā jūs redzat tagad iespējas, kurš var panākt, nu jāsaka, atsākt to kursu uz Eiropu, vai tas ir iespējams pašreizējā situācijā, vai tas ir iespējams, būs iespējams pateicoties tikai Gruzijas sabiedrībai, tikai opozīcijai, abiem kopā, kuram kas ir jādara?
Tur visiem jādarbojas kopā atsevišķi, neviens neko nepanāks, jo tas spēks un ir kopā būšanā un mums ir jāaizmirst kāds atšķirības, kaut kādas nesaprašanās starp sevi un jātiek tam pāri un jācīnās kopā visiem, jo viena pati opozīcija neko nevarēs panākt, ne cilvēki, un ļoti svarīgi ir arī starptautiskais atbalsts, jo agrāk, nesika gadus atpakaļ par Georgian Dream, kad runājām ar starptautiskajiem partneriem, viņi nepieļāva, ka šī valdība ir krieviska. Tagad tas ir jau visiem principā skaidrs. Un, protams, žēl, ka neticēja līdz tam mums, bet prieks par to, ka šoreiz viss ir tā kā skaidrs. Un ļoti ceru, ka būs atbalsts no visām vajadzīgajām valstīm un sabiedrības. Un mums ir jācīnās kopā visiem. Atsevišķi neviens neko nepanāks. Tas nav iespējams, bet opozīcija arī tikai tagad mācās sadarboties savā starpā reāli. Tagad ir sapratuši, ka viņiem jāapvienojas un jārunā viens ar otru un jārisina kopā tās problēmas.
Jā, es vēlējos vaicāt, cik vienota ir opozīcija, vai to varētu definēt kā vienotas opozīcijas sākumu. Līdz šim tā īsti nav bijusi vienota.
Nekad līdz šim tā nav bijis, un tas ir sākums kaut kam jaunam Gruzijas politikā. Jo, ziniet, ja godīgi sakot, Gruzijas valsts, ja ņemot vērā tos 90. Gadus, kāda šeit bija dzīve, mēs tikai tagad mācamies visu, arī sabiedrisko dzīvi. Ja tā no malas paskatās, mēs diezgan ātri arī mācamies, ņemot vērā to visu, kāda bija šeit dzīve un kāda cilvēkiem vispār bija tā domāšana pēc tiem padomu laikiem un pēc tiem 90. Gadiem, kas šeit bija Abhāzijā karš vēlāk. Un, jā, tā kā tas viss, kas notiek, ir ļoti loģiski, un es ceru, ka gruzīņi mācīsies pamazām kopā strādāt. Un arī pēc kādiem 4 gadiem būs labāka situācija. Ja tagad mēs uzvarēsim, ja nē, tad šeit manā izpratnē uz kādiem 40 gadiem nekas vairs nemainīsies, būs tikai sliktāk un sliktāk.
Runājot protestētājiem šajā protestā, pēc tam, kad jau tas bija beidzies un bija arī opozīcija paziņojusi, ka vēlas šīs ārkārtas vēlēšanas, vairāk atzina, ka izskatās, ka tagad tomēr tas centieni nokļūt līdz tam savam mērķim ar mierīgiem un leģitīmiem paņēmieniem. Nu, izskanē arī tāda viedokļa, ka nu, ir jau daudz protestētas un tagad šķiet, ka tam īsti nebūs jēgas, ja mēs te mēģināsim parlamentā lausties kaut ko bļaut policistiem sejā. Ka, laikam, nu, tad mēs varētu sagaidīt, ka tie nu, kaut kādi masveidīgi protesti varbūt nebūs tas veids, kā mēģinās to mērķi sasniegt. Ja?
Es domāju, ka nebūs maz protesti un mēģinās tā to sasniegt, jo ja ne tā, tad kā tas savādāk? Mēs taču neņemsim cilvēku ieročus un neiesim uz ielas tur cīnīties. Nu, nav cita varianta vienkārši. Ir jācīnās ar protestiem un jāpienāk savu tas, ko mēs vēlamies. Jo es domāju, ka ja būs atbalsts, starptautiskais atbalsts, tomēr šie cilvēki, viņi kaut ko mainīs, jo visi ir saistīti kaut kādā ziņā ar rietumiem. Ļoti daudzi no Georgian Dream ir viņiem ģimene, bērni vai citi ģimenes locekļi dzīvo Eiropā vai Amerikā, mācās. Ir speciāli ļoti daudziem deputātiem ir braukušas sievas uz Ameriku, dzemdēt bērnus tur, lai automātiski bērni kļūtu par Amerikas pilsoņiem. Kā es domāju, ka ir kaut kāds veids, kā var ar viņiem kaut ko sarunāt. Vienkārši jābūt stingriem un jāsaprot, ka sarunājas ar krieviem. Un viss, tā kā, tas ir jāzina. Nav nekādu ilūziju par viņiem citu. Un vienkārši ir jāsapiedē ar sankcijām. Un tad var, ja nē, nu tad es nezinu citu variantu, nenāk prātā cits nekas, tiemžēl.
Pirms tam izskanēja, ja mēs tomēr nepagriezīsim to kursu Gruzijai atpakaļ uz Eiropu, tad varētu būt arī, ka daļa arī no tās jaunās paaudzes to saprotot, aizpildīs prom no Gruzijas, vai tā varētu būt?
Noteikti. Es domāju, ja šogad tagad nemainīsies tā situācija, tad pēc gada ļoti daudz cilvēku aizbrauks emigrācijā no Gruzijas, un tie būs jaunieši vairākārt, jo jau ir ļoti daudzi aizbraukuši. Maniem draugiem puse ir aizbraukusi, ir cilvēki, kuri ir nomainījuši profesijas, 40-45 gados pilnīgi nomainījuši profesiju, lai uzsāktu dzīvi no jauna citur. Un tas nav viegli, un tie visi ir tie cilvēki, kuriem šeit bija labs darbs ar labu algu. Viņi labi dzīvoja šeit. Tie nav cilvēki, kuri aizmuka vienkārši tāpēc, ka viņiem bija kaut kas jānopelna. Vienkārši saprata, ka viņu pusi dzīve pagājusi un nekas nav mainījies un aizbraucis tā kā saviem bērniem dot labāku dzīvi principā un izglītību. Jā. Tagad tāpēc es arī pirmīt teicu, ka tas ir pēdējais laiks, kad mēs varam kaut ko mainīt. Jo ja ne tagad, tad uz kādiem 40 gadiem šeit viss apstāsies un tad lielākā daļa Gruzijas aizbrauks citur dzīvot. Un šeit paliks krievi, kas te ir sabraukuši jau nescik gadus. Un jā, tie cilvēki, kuriem vienkārši nebija iespējas aizbraukt.